poikamaisen mukaansa tempaavasti alkoi tällä kertaa tukevasti ilmassa ohjelmassa lähetyksemme. Ja tervetuloa Jukka Rahlandersista myöskin seuraamaan.
Kiitos. Ja on aina hauska päästä seuraamaan tukevasti ilmassa lähetystä.
Ja se on aina sinulle tarjoutuva etuoikeus. Mm,
kyllä. Seuraa tukevasti ilmassa lähetystä melkein joka maanantai.
Mm, kyllä. Harvinaisen läheltä. Mm.
Kyllä. Tietysti aina itsereflektion kultaisina aikoina voin todella todeta, että seuraa myöskin omaa radiotyöskentelyäni. Ja siitä kautta siis seuraamismetafora ei tässä yhteydessä ole täysin väärä, vaikkakin ehkä hieman harhaanjohtava joidenkin refleksiottomaan maailmaan takertuneiden kuulijoiden näkökulmasta.
Selvä. Kuulimme tuossa, niin siis tämä vauhdikas poikamainen aloitus oli Andrew W. Kane käsialaa. Kappaleen nimi oli Party Till You Puke. Ja sehän on suomeksi tietysti Puolue, kunnes oksennat.
Aa, niinpä. Joo, kyllä. Mm. Joo.
Ja tämä oli siis antaa mahdollisuuksia monitulkintaisuuteen.
Mutta tietäen ylevät tavoitteemme, emme puhu tänään oksentamisesta.
Niin, mutta mistä puolueen aspektista Andrew on nyt saanut eritoten tarpeekseen? Se jää tässä hieman vielä keskustelun varaan.
Ilmeisesti lähinnä siitä, että jos paikallisyhdyssä iltamissa menee liian pitkään, niin silloin voi oksu tulla. Ja kyllähän ne paikalliskokoukset ovatkin uuvuttavia.
Mm. Se on totta.
En ole koskaan kyllä ollut sellaisessa, mutta voin kuvitella.
Etkö sä koskaan sun poliitikkouralla joutunut paikalliskokoukseen?
Ja no olimme yhdessä. Mm-hmm. Mutta vihreiden paikallisosastot ei ole ihan samankokoisia kuin esimerkiksi sosiaalidemokraattien paikallisosastot, puhumattakaan keskustan paikallisosastoista.
Siis jälkimmäiset ovat isompia, koska kyseessä ovat isommat puolueet.
Keskustan paikallisosastoja kutsutaan Syrjä-Suomessa myös kunniksi.
No niin. Ja sosiaalidemokraattien niitä kutsutaan kai ministeriöiksi.
Niin, no ne on ministeriöitä tai Stakes esimerkiksi on oikein hyvä. Hyvä. Sosiaalidemokraattien paikallisosastoja voisi tietysti ajatella, että SAK on yksi näistä monista. Mutta SAK toki jakaantuu moniin haaroihin, ulokkeisiin ja osastoihin. Ja onhan siellä muitakin kuin sosiaalidemokraatteja. Aivan. Esimerkiksi Kumi- ja Nahkatyöväen liitossa.
Onhan vihreissäkin muita kuin vihreitä.
Niin, no tämä rinnastus on tietysti. Niin, no siis kuka nyt sitten on vihreä?
Tämän keskustelun halusin herättää, mutta ei mennä siihen ihan.
Toisaalta, kuka on demari?
Niin. Se on vaikea kysymys. Kukapa ei olisi, on yksi vaihtoehto vastata.
Ja kummassa on, onko vihreissä enemmän demareita kuin demareissa on vihreitä? Paljon mahdollista.
Se on alituinen jännityksen aihe.
Niin on, kyllä.
Mutta joka tapauksessa tulimme siis kavaltaneiksi, että keskustelemme tänään puolueista, puoluelaitoksesta. Siitä on aina hyvä aika ajoin puhua ja päätimme tehdä sen tänään.
Niin. Sehän hauska sattumus tässä on, että se sanalla paatsi voi kuvata sekä puoluetta että juhlaa.
Mm. Tähän lystikkääseen sekaannukseen jollain tavalla perustiinkin tämän ensimmäisen
kappalevalintani. Siis se tuli esiin siinä. Vaan mietin, että siis puolueen kohdalla se, että se on niin kuin kantana on varmaankin parts.
Mm, eli osa.
Mm. Osapuoli. Mm. Osa jotain kokonaisuutta ja tavallaan niin kuin puolue viittaa myöskin puoleen. Mm, mm. Meillä toki tähän niin kuin kolminapaiseen järjestelmään, tai 3-8-napaiseen järjestelmämme tämä puolikas sopii vähän huonosti. Niitä puolikkaita on niin, että kokonaisuuksia tulee vähintäänkin 3, ellei peräti 4, jos ne kaikki puolikkaat lasketaan yhteen. Mutta niin. Englannissa esimerkiksi on 2-puoluejärjestelmä.
Englanninkielisiin maihin sopisi paljon paremmin tämä sana puolue.
Kyllä, kyllä.
Ja Suomeen taas sana osio.
Niin, aivan. Osio voisi olla ehkä hyvä nimi. Eli sosiaalidemokraattinen osio.
Aivan.
Tämä Suomen sosiaalidemokraattinen osio. kansallinen kokoomus taas ei koskaan ole edustanut mitään osiota, vaan nimenomaan kokonaisuutta, jota vasemmisto sitten aina ilkeyttään politisoi.
Niin, se on juuri se. Se on tämä puhtaan järjestyksen idea. Mulla on semmoinen, niin kuin, että jos mun pitäisi esittää laajin mahdollinen määritelmä oikeistosta ja vasemmistosta, niin sanoisin, että oikeisto puolustaa järjestystä ja vasemmisto on konfliktien esiintuoja. Joten siinä on niin kuin itse asiassa lievä totuuden itu tai jonkinlainen perä tässä kokoomuslaisten väitteessä.
Niin, mutta
toisaalta tuovat politiikan urheiluun esimerkiksi.
Aivan. Toisaalta sitten, jos oikein seurataan tuota laajentamahdollista määritelmää, se voi olla, että aika moni oikeistolainen osoittautuu vasemmistolaiseksi ja aika moni vasemmistolainen oikeistolaiseksi. Josta pääsemme ikuisuuskysymykseen, että oliko Brezhnev vasemmistolainen vai oikeistolainen?
No musta itse asiassa se on yksi hyvä kysymys. Myös Jeltsin tavallaan samoista tai käänteisistä syistä on yhtä visainen kysymys.
Hitler oli kiistatta oikeistolainen.
On monet, jotka sanoo, että no niin, katselkaa nyt, että puolueen nimessäkin oli sosialisti.
Niin. Niin mikä on sosialismi ja kansallissosialismi suhde? Sekin on hyvin monisäikeinen keskustelu, etenkin kun ajattelee, että periaatteessa Stalin kuljetti nationalismin sosialismin sisään. Elikkä eikö siitä silloin tule kansallissosialismia?
Tai Ruotsista.
Niin.
Kansankotisosialismia.
Se on mesordino.
Siinä on kuitenkin se kyllä. Mä oon tässä sen verran marxilainen, että kyllä siis niin kuin Italian fasismi ja Saksan natsismi oli kuitenkin niin kuin puolustusreaktio kommunismiin vastaan.
No sitähän ei itsekin väittää.
Niin,
ja sillä oikeutetaan Hitlerin hirmutekoja. Hitler niin kuitenkin taisteli kommunismia vastaan.
No,
ja jotkut rakensi moottoritietä.
Ei jotkut oikeuttaa, mutta kyllä se on musta se lähtökohta, jolloin se on erässä niin kuin parasiittinen musta työväenliikkeelle. Siinä on tavallaan matkittu niitä muotoja ja yritetty saada siitä järjestyksen puolustamisesta niin kuin aikaan joku tämmöinen spektaakkeli tai pseudotapahtuma.
Joo. Mutta siis, jos ajatellaan puolueen laitosta, joka nykyään siis on demokratian merkki. Se on monipuoluejärjestelmä. Moni ollen vähintäänkin kaksi.
Joo, se riittää.
Se on niin kuin oikeastaan ainoa demokratian kriteeri tänä päivänä, mitä niin kuin yleisesti sovelletaan.
Niin, no tietysti siihen sisältyy silloin vapaat vaalit.
Kyllä. No siis nimenomaan sisältää
vapaat sana.
Kyllä DDR:ssäkin oli kolmipuoluejärjestelmä.
Niin. Joo, vaikka se peräti viisi.
En mä muista.
Joo.
Ainakin oli siis talonpoikien puolue.
Joo,
ja
kyllä
jotain tällaisia. Ja tietysti niin kun, jos ajattelee Suomen sodan jälkeistä hallitusta, jossa oli nimenomaan kansanrintama, eli työläiset ja talonpojat, niin kyllähän se tavallaan niin kun perusteltujakin pelkoja saattoi olla, että mihin se olisi ollut askel. Mutta meillä vaan toi talonpoikaisto ei kyllä. Talonpoikaisto otti kantaa vuonna 1918 ja se ei ole sen jälkeen muuttunut. Että
se ilmoittaa sitten, kun se muuttuu.
Joo, kyllä. Sekin on mielenkiintoinen, ehkä sivua mennä, että puolueiden historiat, kun toisaalta niin kuin Maalaisliitto oli siis toki niin kuin valkoisella puolella 1918, mutta toisaalta niin kuin suomalaisen demokratian rakentamisen keskeinen voima. Että ne vastusti aina tällaista niin kuin äärioikeistolaisuutta, kannatti tasavaltalaista mallia, vastusti kuningaskuntaa tälleen, että ne niin kuin, kaikesta siitä huolimatta, mitä Suomen keskusta on tänä päivänä, niin se on ollut niin kuin pitkässä juoksussa kyllä aito demokratialiike. Paitsi nyt ehkä niin kuin niiden kuntien sisällä, jossa se on noudatetaan yksi puoluejärjestelmää.
Joo.
No niin, siellä äänitarkkailija jo haukottelee. Hän on virittynyt tuleviin poliittisiin analyyseihin. Nimenomaan, hyvät kuulijat, ohjelmassa on tiukkoja poliittisia analyyseja. Ottakaa mukava asento. Rentouttakaa itsenne.
Se on aina, kun kuulee pitkähkön monologin aluksi sanan maalaisliitto.
Kyllä.
Se aiheuttaa sellaisen vireystilan, ettei paremmasta väliä.
Taas mennään. Mm. No niin, keskitymme nyt täällä valvottamaan äänitarkkailijamme. Sillä jos hän kerta kaikkiaan nukahtaa kesken huorinoidemme, niin silloin uhkaa käydä niin, että kappale jää soittamatta.
Niin, hän olisi.
Ja silloin biisijuonnot menettävät motiivinsa.
Näin on. Ja joudumme sitten pitkittämään maalaisliitto yksin puheluitamme kappaleiden keston verran.
Kyllä.
Ja tietysti kuulijat olisivat siitä varmasti sinänsä mielissään, mutta
no, onhan meillä toki kuulijoita, jotka kuuntelevat ohjelmamme pelkästään musiikin vuoksi.
Se on tietysti totta.
Esimerkiksi se jossain Yhdysvaltojen eteläisessä osassa vaikuttanut ummikko englanninkielinen, joka ilmoittautui faniksimme sähköpostitse kertoen, että hän pitää musiikkivalinnoistamme.
Aivan.
Hyvin surullista, että tämäkin vitsi jää häneltä nyt ymmärtämättä.
Niin, ylipäätään jää ymmärtämättä, että puhumme juuri hänestä. Sääli, terveisiä vain hänelle, joka ei ymmärrä tästä mitään. Meillä on kohta jälleen kappale tauko. Me olemme puoluekoneistokeskustelussa päässeet jo maalaisliiton historiaan.
Ja kyllä.
Oikeasta ja vasemmiston alustavaan eroon. Kyllä sellainenkin erottelu on ollut kuin aktivismi ja myöntyväisyys.
Niin on, kyllä.
Joka on mielenkiintoisella tavalla halkonut oikeasta ja vasemmiston kenttää eri
niin
historiavaiheessa.
Mä jo suunnittelin uutta äänitarkkailijan uuvuttavaa monologia, joka alkaisi sanalla pälkänelläisyys, koska sillä sanalla alkavat monologit ovat aina hyvin uuvuttavia. Mutta tämä oli raikkaampi avaus sulla kyllä kerta kaikkiaan. Tämä siitä nyt tunnustusta.
Joo, aivan. Tässä
niin
puntaroin.
Ensimmäinen aktivistiliike on jälkikäteisessä katsannossa oikeistolainen.
Anteeksi.
Ensimmäinen aktivistiliike.
Niin, kyllä. Joo.
No toki sitten voisi ajatella, että kun nuorsuomalaisen puolueen sosiaaliradikaalit alkoivat valoa vasemmalle, niin he olivat tietynlainen aktivistiryhmä myöskin.
Mutta sen sijaan
Otto Ville Kuusinenkin poliittisen taipaleensa aloitti.
Aivan, mutta jos siis tavallaan aktivistit ovat oikeastaan aina olleet erässä meissä oikein. Tai onko se niin? No okei, siis nykyään kutsutaan aktivisti, mutta mä oon nimenomaan kiinnostunut tästä niin kuin ulkopoliittisesta.
No mä ajattelin tässä niin kuin tällaisena paatuneena empiristinä. Sellainenkin minussa piilee. Niin kartoittaa erilaisia aktivistiryhmiä ja tarkastella tätä tosiasioita vasten. Eli toisaalta voisi ajatella, että olisiko, mitä olisi tämän päivän aktivistit? Onko ne talonvaltaajia tai prekaariaktiiveja tai
niin, täytyy
olennainen kysymys on se, että onko viitekehyksenä kansakunta.
Niin. Ja sen suhde ulkovaltoihin.
Niin.
Jos ajattelee 70-lukua, niin silloin vasemmistoin oli laajasti myöntyväisyyspolitiikan kannalla.
Niin oli, ja siellä oli siis suoranainen passivismi vallalla. Vallakin sen jälkeen, kun sosialistinen opiskelijaliitto julistautui olevansa kommunistisen puolueen apulainen ja reservi. Jota
niin,
Matti Hyvärinen on neuvokkaasti kutsunut itsevalitun toissijaisuuden julistukseksi. Käsittääkseni muotoilemassa.
Passivismi oli niin suurta, että se oli niin touhukasta ja painokasta se passivismi, että se oli miltei jo aktivismia.
Kyllä.
Oltiin niin aktiivisesti passiivisia, että se ei voi jäädä keneltäkään huomaamatta.
Se on totta. Mutta tietysti passivismikin voi olla aktiivista. Ajatellaan vaikkapa Mahatma Gandhia. Ja itse asiassa englanninkielisessä maailmassa käydään tällaista niin kuin poikkitieteellistä, tai käytiin ainakin 10 vuotta sitten, poikkitieteellistä vastarintakeskustelua, jossa lähdettiin niin kuin siitä, että tämän arjen vastarinta on poliittista subjektiviteettia tuottava poliittinen prosessi. Mm-hmm. Ja tota, tietysti niin kuin Gandhi-ihailijat oli yksi joukko, jotka oli mukana. Ja yksi niin kuin tämän porukan tyyppi niin kuin teki tutkimuksen Suomen niin kuin näistä ensimmäisen sortokauden vastarintailmiöistä. Ja jotenkin niin kuin hehkutti tavalla, jota Suomessa ei ole koskaan kuultu, muun muassa siitä, kuinka jotain johonkin helmikuun manifestiin tähänkin vastaavaan uhkaan, että postilaitos lakkautetaan tai jotain, reagoitiin sillä tavalla, että valtavat ihmisjoukot kukittivat tsaari Aleksanteri toisen patsaan senaatin torilla. Mm-hmm. Tämä oli tämmöinen niin kuin gandhilaisen vastarinnan ylläskukinto.
Marhaiskylvyä Peräpohjolassa.
Joo.
Yllättävää. Nyt me joudumme soittamaan kappaleen, ja Beatles on toista mieltä kuin oksenteleva Andrew W.K. Beatles on nimittäin sillä kanalla, että hän ei halua pilata puoluetta. Kukapa haluaisi pilata puolueen? No ei me, eikä myöskään Beatles. Niin kuin seinäjokelainen Rehu Beatles.
Okay.
Yhtiö on suomentanut tämän.
No, tämä mutta tähän sisältyy niin kuin paljon syvempi pilkka kuin moni suomalainen viaton kuulija tajuakaan sen takia, että Beagle on siis, meilläkin on ollut isälläni metsästyskoirana Beagle ja näin poispäin. Ihan silleen tunnettu koira, mutta Englannissa niin kuin Beagleja käytetään vaan silleen, että ne on laumana.
Mm-hmm.
Ja niillä on vahva lauma käyttäytyminen. Ja sen takia englantilaiset pitää Beagleä erityisen tyhmänä koirana.
No niin.
Siis Beagleille käy niin, että kun ne ajaa jänistä. Jänis vetää niin kuin tiukan U-käännöksen ja juoksee sen ajavan koiralauman halki ilman, että koirat huomaa, koska ne seuraa niitä jälkiä ja sitten tulee takaisin. Ja tällä, ne pitää sitä poikkeuksellisen tyhmänä koirana. Että Rehu Beagles on sikäli niin kuin torttapo tortta siinä mielessä.
Eipä. Sen yhtyeen omasta valopäisyydestäkin on monia näkökantoja.
Itse on jäävi lausumaan, tai siis jäävään itseäni juuri sen takia, että en ole koskaan kuullut heidän esityksiään.
Mm. Eikö Ressukin ollut Beagle? Kyllä. Elävien Ressu.
Kyllä. Ja Ressulla oli myös veli, kuten maistuneet lukijat tietävät.
Aha.
Mä olin leikannut talteenkin sellaisen sarjakuvatripin, missä Ressu muistelee kauan kateessa ollutta veljään Rellua.
Mm-hmm, no niin.
Jossa toteaa, että Rellu oli sanavalmis tyyppi.
Mm-hmm.
Ainakin, aina kun sille puhuttiin, Rellu vastasi heti, että hau. No, ei se älypää ollut, mutta sanavalmis. Sanottiin sarjakuvassa.
Niin, on aina yksi sana valmiina.
Kyllä.
Hauhan on tunnetusti sana.
Aivan.
Niin, mun ainoa, millä mä pystyn kilpailemaan nyt tämän tarinan kanssa, on se, että aikoinaan noin vuoden 70 tienoilla muistaakseni alkoi ilmestyä nämä Akuankan taskukirjat, jossa oli ainakin siihen aikaan joka toinen aukeama värittämätön, joka on aikana väritetty. Mm-hmm. Siellä sitten Tupuhupu ja Luku joutuvat matemaattisen ongelman eteen, mutta se oli niin visainen, että Hupu joutui sanomaan, että tuo taitaa siellä on liian vaikea Nevanlinnallekin.
No niin. Ja siinähän oli aivan oikeassa.
Oma. Oikeammassa kuin arvasikaan.
Sellaistapa se. Niin, meidän piti näistä puolueista puhua. Niin. Sä heitit tämän aktivismin.
Mm.
Kysymykseni ilmaa.
Eikö se oli vaan jännässä ristiriidassa? Siis se mun mieliyhtymä oli tämä. Mä sanoin, että oikeisto on järjestyksen puolella. Ja nimenomaan ei epäpoliittisen, puhtaan järjestyksen. Niin vanha oikeisto siis tämmöisen niin kuin moraalisen, kansallisen järjestyksen ja sitten uusi oikeisto teknokraattisen, taloudellisen järjestyksen. Okei. Okay. Ja sitten vasemmisto niin kuin yrittää olla piikkilihassa, jonkinlainen konfliktin voima. Niin tämä aktivismi vastaan myöntyväisyys on kuitenkin Suomessa aina ollut vasemmistoheiniä tavallaan.
Niin, joo.
Okei, siis vanha suomalaiset oli myöntyväisiä ja näin edelleen, että ei se niin kuin simppelisti ollut näin, mutta että niin kuin kansainvälisessä politiikassa suomalainen vasemmisto ei koskaan ollut mikään niin kuin. Mutta siis
niin.
Tietysti nyt suurin
no, se
osa.
Se on tietysti, jos tätä tarkastellaan suhteessa Venäjään.
Mm, sepä se. Plus, että tietysti.
Kuten suomalaiset politiikkaa aika usein tarkastellaan.
Niin. Plus tässä tietysti on sekin kuuluisa geopoliittinen tosiasia otettava huomioon, että Suomi on sekä syrjäinen että pieni. Joten niin, miten mä sanoisin, on niin kuin liki geopoliittisesti luonnollista, että myöntyväisyys on suhteellisen niin kuin yleistä täällä, tai että se on valtavirta. Että aktivismi vaatii taustakseen oikeastaan sen myöntyväisen valtavirran niin kuin tavallaan kilven tai suojan.
Joo. Tota, tämä on yleinen ongelma, kun puhutaan suomalaisesta politiikasta ja politiikan historiasta, niin siis melkeinpä mistä tahansa puhuttaessa törmätään ennemmin tai myöhemmin Venäjään.
Hmm.
Eli se on semmoinen, ja nyt aloitan monologin, joka ei ala sanalla maalaisliitto. Se on semmoinen jotenkin niin kuin yleinen arkkimeneen piste, josta käsin kaikki ilmiöt sitten hahmotetaan täällä. En tiedä, pitääkö paikkansa ajatus, että oikeisto on vielä innokkaampi hahmottamaan asioita suhteessa Venäjään. Siis mä oon törmännyt joihinkin nykyoikeistolaisiin äänenpainoihin, jotka eivät kerta kaikkiaan missään järjestössä edusta valtavirtaa, mutta sellaisiakin näkee ainakin nettikeskustelussa, jossa tavallaan niin kuin edelleen arvioidaan niin kuin politiikkaa, että tuo on Venäjän mielistä ja tuo on ja niin. Jotenkin sitä kautta suomettunutta ja jotain tällaista. Niin kuin,
ikään kuin Venäjä olisi tämmöinen ylihistoriallinen voima.
Niin, joo. No siis itse asiassa siitähän tuli ylihistoriallinen voima oikeastaan niin kuin 20-luvulla, jolloin siis sisällissodan jälki, tai siis suomalaisten mielissä, koska sisällissodan jälkihoidossa ajateltiin sille, että jotenkin niputettiin niin kuin itsenäistymistä edeltänyt myöntyväisyyspolitiikka suhteessa Venäjään sosialismin kanssa, että ne on jotenkin yksi ja sama.
Vaikka siellä oli tosiaan oikeistolaiset reaalipoliitikot.
Joo.
Oikeastaan Ruorissa. joo. Se on. Me puhutaan kyllä tästä ensi viikolla sitten ilmeisesti.
Ai niin, meillä on Venäjä-teema ensi viikolla. Eli yritetään tänään puhua puolueesta ilman Venäjää.
Niin.
Hoidetaan Venäjä ensi viikolla.
Sanomme aina piip. Kun
joo, kyllä.
Sanoisimme muuten.
Ja merkitsemme samalla väliotsikon muistiin ensi viikon keskustelua varten.
Puolueesta siis tietysti emme ole sitoutuneet millään lailla puhumaan Suomesta tai suomalaisista puolueista, puoluekentästä. Jos mennään nyt historiassa oikein kunnolla taaksepäin, niin heitän pöytään epärohkean teesin, joka on se, että puolueet on luokkayhteiskunnan tuote ja ilmaus. Ja tässä, niin tämä kuulostaa kuin marksilaiselta, mutta siis tämän tyyppisellä väitteellähän just perusteltiin sitä, että sosialismissa ei puolueita enää tarvita. Mutta
no eipä siellä niitä paljon tarvittu.
Niin, siinä tietysti lähti vähän väärästä päästä sitä asiaa, että tarkoittaa, että jos lakkauttaa puolueet, niin myös luokkayhteiskunta lakkaa. Että sehän ei niin päin. Okei. Välttämättä sujuu. Mutta se on niin kuin, kun siirrytään säädöistä luokkiin, niin syntyy niin kuin tavallaan puolueiden tarve.
Joo. Eli syntyy hahmoton massa, joka pitää osittaa uudella tavalla. Se on yksi tapa ajatella sitä, mutta tietysti niin kuin missä, miten syntyy luokkayhteiskunta, se tietysti syntyy sillä, että syntyy kapitalismi. Ja tässä mielessä niin kuin ehkä menisin askeleen taaksepäin, että puoluelaitos syntyy kapitalismista.
No se on itse asiassa.
Koska joka tuottaa luokkayhteiskunta,
niin,
joka ei välttämättä tuota luokkayhteiskunta.
Kapitalismi siis niin kuin,
niin, no eletäänkö me tällä hetkellä luokkayhteiskunnassa?
Niin, kyllä. Niin.
Okei, siis meillä on sikarikkaita ja sitten meillä on köyhiä. Ja sitten meillä on paljon väkeä siinä keskiporukassa?
No kyllä, siis siinä mielessä, että kyllä se musta tuottaa luokka yhteiskunnan. Mm. Siis siksi vaan, että siis siinä jotenkin siis se, kuitenkin se suhde tuotantoon tavalla tai toisella niin on niin kuin edelleen ratkaiseva. Se ei ole ihan samalla tavalla vaan tapahdu nyt kuin, kuin teollisessa kapitalismissa.
Nykyään on kaksi luokkaa, ne jotka tekee työtä ja ne jotka omistaa oikeudet siihen työhön. Mm. Et siinä mielessähän tässä on tavallaan niin kuin menty taaksepäin, palattu luokkayhteiskuntaan, että pääomatuloja on jo nyt 30% kaikista tuloista, kun oli pienemmillä jossain 15%. Mm-hmm. Eli siinä mielessä niin kuin pääoma saa yhä isomman siivun tuotannon hedelmistä verrattuna työ. Toisaalta voisi ajatella, että se mitä niin kuin perinteisen, mielletään perinteisenä luokkayhteiskuntana, niin se on oikeastaan sellainen niin kuin, säätyyhteiskunnan ja niin kuin kapitalistisen yhteiskunnan kompromissimuodostuma, missä niin kuin ensimmäisessä vaiheessa todellakin niin kuin säätyläistö sulautui yhdeksi ylemmäksi luokaksi ja syntyi sitten niin kuin työväenluokka. Ja tätä kautta syntyi niin kuin tavallaan tämmöinen uusi herrat ja rahvasjako ja tavallaan niin kuin luokkien omat kulttuurit, mikä Englannissa on edelleen hyvin vahvasti olemassa.
Niin, joka on niin kuin puoli tai siis pseudosäätymäinen rakenne.
Niin. Että keskiluokkahan omaksui eri maissa toki eri tavoin, mutta keskiluokka omaksui tavallaan niin kuin, jos ajatellaan, että Ranskan vallankumous olisi joku tietty niin kuin vedenjakaja, niin keskiluokka omaksui aika paljon niin kuin tavallaan säätyläiskulttuuriin, aristokratian kulttuuriin kuuluvia piirteitä, ihanteita ja jopa niin kuin tavallaan uskon tällaisen niin kuin tiettyyn biologiaan yhteiskunnallisen järjestyksen perustana. Aikaisemmin ajateltiin, että oli ylhäissyntyisiä ja eli siniverisiä. Mm. Mulle tulee itse asiassa Espanjasta tämä siniverisen käsite. Sen nimittäin kaikki maatyöläiset olivat tietenkin ruskettuneita, mutta aateliston päivittymättömissä käsivarsissa näkyy sinisiä verisuonia. Vaan sitä, että tämä kuvio, niin kuin tavallaan siniverisyyden ajatus muuttuu sitten niin kuin nationalismiksi.
Tai geeneeksi. Niin.
Ja nationalismin, ja no sitten geeneeksi. Mutta koko ajan siinä kulkee mukana tämmöinen niin kuin, tavallaan porvarillistettu ajatus aristokratiasta. Eli jos tähän yhdistetään tämä tämmöinen meritokratia, mikä kuuluu niin kuin kapitalismiin jollakin lailla, niin ajatellaan sitten tiettyyn porvarilliseen ajatteluun kuuluu hyvin pitkään ainakin semmoinen ajatus, että nimenomaan niin kuin lahjakkuus on se, joka oikeuttaa maailmanjärjestyksen ja se kulkee verenperimänä.
Mutta kyllä siinä on siirtyminen, kyllä se tendenssi selvästi on siirtyä tavallaan traditiosta tai symbolisesta perinnöstä niin kuin kohti luontoa ja biologiaa. Mm. Että tavallaan vanha aristokratia ei niinkään puhunut, tai tämä puhe siniverisyydestä oli tämmöinen niin kuin, mitä nyt sanoisin, se oli symbolinen, se perustui niin kuin ikimuistoisiin asioihin ja tämän tyyppisiin. Mutta sitten tämmöiset kvasirodulliset, kvasibiologiset jutut tulee sitten porvariston myötä.
Niin on, nationalismi, rasismi. Mm. Ja tavallaan myöskin niinku luokkien sisäinen rasismi.
Mm-hmm. Mitä se sellainen on?
Ajatus siitä, että sellaiset ajatukset on rehottanut, että kansa on jotenkin niin kuin, nyt ehkä ihan imbesilliä, mutta kuitenkin niin kuin tällaisen ylempiänsä kaitsennan tarpeessa. Mm.
Miksi se on luokkien sisäistä rasismia?
Joku yhteiskunnan sisäistä. Tavallaan niin kuin, niin, tai luokkien niin. Välistä. Luokkien välistä rasismia.
Niin, okay.
Että kyllä niin kuin Helsingissäkin oli eräs oppikoulurehtori vielä 60-luvulla, joka koki olevansa säätyläissyntyinen ja sikäli oikeutettu eväämään koulun oman talonmiehen tytärten pääsyn lukioon tai oppikouluun, koska hän olivat talonmiehen tyttäriä.
Just.
Et siis tämän tyyppinen niin kuin ajattelu on ollut hyvin vahva. Mm-hmm. Ja jotenkin tuntuu, että se on niin kuin historiallisesta muistista kadonnut kokonaan. Mm-hmm. Koska tämä on osaltaan niin kuin selittää aika monia asioita sitten, mitä jossain työvälikkeen puolella on tapahtunut.
Mm-hmm. Niin joo, se on totta. Että toi on niin kuin toi, tavallaan se ei ole porvariston. Tarkoitan, että siis, jos mä ajatellaan niin kuin porvariston niin kuin meritokraattisuutta ja sitä ajatusta, että sosiaalinen liikkuvuus on tärkeä ja vain niin kuin vanha hallitus, eli ancien régime jäykillä rakenteillaan esti tämän lahjakkuuksien esiintulon, niin sehän ei ole siinä mielessä niin kuin tavallaan historiallisesti edistyksellisen porvariston ajatus, että talomiehen tyttäret eivät saisi päästä lukioon. Mm-hmm.
Tai siis edes oppikouluun. Mm-hmm. Joo, kun siis tähän mä viittasin, mä äsken ohdisin niin kuin asiani aika sekavasti, mutta tähän mä viittasin niin kuin ajatuksella siitä, että, että se säätyläistä, mikä syntyi, niin se oli todella tämmöinen niin kuin kompromissimuodostuma, että, että siinä niin kuin omaksuttiin sitä vanhan aristokratian kokonaisuutta ja roolia.
Kuullaan taas tähän väliin musiikologiaa, tai ei peräti musiikkia. Leslie Gore, joka on tunnetusti osallistuu politiikkaan sukunimensä osalta. Hän on sitä mieltä, että hän omistaa peräti kokonaisen puolueen, tai ainakin kuuluu sellaiseen hyvin omistushaluisesti, It's my party.
Ja tervetuloa jälleen reippaaseen joukkoomme, hyvät kuulijat. Tämä on siis tukevasti ilmassa lähetys Radio Helsingissä, jota tällä hetkellä juontaa Jukka Relander Tuomas Nevalinnan eksyttyä radiotoimituksen sokkeloihin. Ja mikäli hänet saadaan vielä takaisin lähetykseen, niin jatkamme keskustelua. Muussa tapauksessa pidän tässä pidennettyä monologia puolueen laitoksesta maailmanhistoriallisena ilmiön vasitenkin silmällä pitäen sen suomalaisen kehityksen erityispiirteitä. Olemme täällä käsitelleet jo oikeiston ja vasemmiston perustavat erot, mutta ehkä jaotteluja on syytä hieman terävöittää ja lisäksi pistää vielä keskusta paikalleen tässä poliittisessa järjestyksessä. Tervetuloa mukaan lähetykseen, Tuomas Nevalinna. Minulta alkoikin jo happi loppua, nimittäin pitkitettyä yksittäismonologia pitäessä tuo sisäänhengitys tuppaa aina. Niin vähän
kiitos kärsivällisyydestä.
Ei mitään. Siis ilo on minun puolellani. Olen ilahtunut ja liikuttunut siitä, että tänne sorvin äärellä jälleen kerran kampeumit.
Huomaa, että en sanonut kerran näinkin päin. Mm-hmm.
Odotinkin jo, että huomautat, et sanonut kerran näinkin päin. Mutta mikäpä siinä. Kerrankin kiva puhua ilman, että joku keskeyttää ja saa esitellä omia näkemyksiään. No niin, nyt Tuomas Nevalinna säätää kännykkäänsä, koska hän on saanut puhelun.
Joo, toisen kerran tämän ohjelman historian sain Marksilta puhelun.
Okei.
Mutta en voi keskustella hänen kanssaan.
Englannin British Libraryn hoitajaltahan tiedusteltiin, että mihin se Marx on kadonnut. Mm. Ja hän oli ihmeessään, että ei paljon näkynyt.
Niin, että eräänä päivänä hän täältä poistui, eikä hänestä ole sitten kuulunut yhtään mitään. Mm.
Nobody has heard of him ever since. Joo. Tietysti on tietty oikeistolainen näkemys juuri syyttää Marxia politiikan olemassaolosta.
Mikä on sikäli hassua, että Marxin suhde politiikkaan oli itse asiassa aika monin säikeinen, tai siis Marxiahan monasti niin kuin marxilaiset tavallaan tai vasemmistolaiset syyttäneet juuri epäpoliittisuudesta tietyllä tavalla. Mm-hmm. Siis sitä, että hänen analyyseistaan ei niin kuin tavallaan voi johtaa. Pääomassakin vaan analysoidaan kapitalismia, mutta ei esitetä oikeastaan mitään niin kuin poliittisen toiminnan. Mm. Esitetään niin kuin niitä murtumakohtia tai ristiriitoja, joita kapitalismissa on. Ja että niin kuin Lenin joutui siksi niin kuin oikeastaan keksimään tämän niin kuin poliittisen marxismin. Kyllähän Marx sitten toimi niin kuin siviilihenkilönä internationaalissa ja oli aika jyrkkä autoritaarinen kaveri. Mutta...
No, muistaakseni hän kirjoitti myös kommunistisen manifestin.
No joo.
Jossa kehotti esimerkiksi kaikkien maiden työläisiä liittymään yhteen. Internationalistinen turahdus, sanoisin. Joo, mutta voisi ajatella, että oikeastaan niin kuin tämmöinen monipuoluejärjestelmän kannattamisen historia on verrattain lyhyt.
Siis ylisummaa vai?
Ylisummaa. Mä ajattelin vaan sitä, että olisiko se monipuoluejärjestelmä alkanut saada kannatusta vasta siinä vaiheessa, kun Euroopassa rupesi syntymään kansanrintamahallituksia fasismia vastaan 30-luvulla. Et siihen asti niin kuin tavallaan puolueet ajatteli, että muut puolueet on niin kuin sietämätön riesa, jota nyt ei, niitä nyt ei voi ampua, mutta yritetään nyt ainakin propagandalla jyrätä kumoon niin, että muut puolueet katoaa.
Niin kuin, että jokainen puolue siis itsestään selvästi pyrkii siihen, että se olisi ainoa vallassa oleva puolue. Niin. Ja monipuoluejärjestelmä on ikään kuin vain niin kuin kiusallinen välitila suhteessa tähän lopulliseen päämäärään.
Niin. Ja tietysti niin kun, jos ajattelee Suomen politiikkaa, sisäpolitiikkaa 20-luvulla ja 30-luvun alkupuolella, niin kyllähän se nyt melkoista hässäkkää olikin. Eli hallitusten keski-ikä oli jotain 8 kuukautta ja niin kun valtaosa hallituksesta oli yhden puolueen vähemmistöhallituksia tai jos oli 2 puoluetta mukana, se olisi keskinäisiin riitoihin melkein heti.
Ja sitten kun kommunistit joutui täällä vankilaan, niin ne sitten pakeni Neuvostoliittoon, jossa ne tapettiin osana Stalinin vainoja.
Niin, kyllä.
Mä olin tämän, tämän varmasti kertonut joskus, mutta tein aikanaan kuin sosiologian harjoitusseminaarin, joka aina meille lykättiin tämä aihe, että tutkikaa kansanedustajia 20-luvulta. Mm. En muista tarkkaan tilastoja, me ei teitä kerätä, niin kommunisteista. 20-luvulla eduskuntaa valitusta kommunisteista. Nyt kukaan ei ollut hengissä 30-luvun lopulla.
Siinä oli semmoinen lyhyt elinjään odota siinä hommassa. Ja itse asiassa aika mielenkiintoinen tilasto, että talvisodan etulinjassa taisteleista suhteellisesti paljon suurempi osa oli hengissä talvisodan päätyttyä kommunistisista kansanedustajista, 20-luvun kommunistisista kansanedustajista. Niin, mutta siis tavallaan tämmöinen niin kuin aidon pluralismin hyväksyminen lähtökohdaksi, niin se on historiallisesti aika myöhäinen ilmiö.
Niin.
Et voi olla, että et Englannissa se on osattu jo suht varhain. Että kai ne Whigit ja Toryt tuli niin kuin kohtalaisesti toimeen jo 1800-luvun alkupuolella. Ja siellähän perustettiin 1824 valtiollinen virka. Käsittääkseni valtion palkalla nimenomaan. Eli leader of his majesty's loyal opposition.
Niin, kyllä sosiaalidemokraattiakin Saksassa tai Itävallassa itse asiassa kutsui itseään hänen kuninkaallisen korkeutensa majesteetilliseksi oppositioksi, vai miten se meni?
Joo. No Saksassahan tuli sitten pieniä ongelmia ja siellä sitten vähäksi aikaa vakitui yksimielisyys. Mm. Osin vastentahtoisesti, mutta näin poispäin. Mutta tämä niin kuin tavallaan, jos nyt ajattelisi jotain niin kuin puolueen laitoksen ja monipuoluejärjestelmän tai maailmanhistoriallista perintöä, niin kyllä se on niin kuin tavallaan sen, voisi ajatella tietynlaisen niin kuin heterodoksian, eli avoimen mielipiteen tilan raivaaminen. Ja se ei syntynyt helposti, eli joskus 30-luvulla koko niin kuin länsimainen demokratia oli melkoisessa kriisissä, ja itse asiassa demokraattinen parlamentaarinen järjestelmä säilyy hyvin harvoissa Euroopan maissa.
Tässä täytyy muistaa sen Carl Schmittin kanta, joka tietysti olikin tämmöinen puolinatsi.
Vähän natsahti.
Natsahti, joo. Mutta joka oli siis erinomaisen terävä juristi ja filosofi. Hänhän erotti siis demokratian ja parlamentarismin toisistaan. Mm-hmm. Ja se on just liberalismin ja poliittisen romantiikan niin kuin ideologia on samasta. Että hänellä oli se ajatus, että demokratia on nimenomaan tällaista niin kuin kansan suoraa valtaa, joka on siis joko suoraa demokratiaa tai sitten tällaista niin kuin russolaista yleistahtoa. Mutta sitten myös tätä näin niin kuin tavallaan totalitaristista ideaa, eli siis, että kun kansa johtajansa kautta niin kuin tavallaan puhuu suoraan, niin se on kansan valtaa. Ja parlamentti on taas tämmöinen keskustelukerho, jollain niin kuin edustajien keskustelukerho, joka ei millään tavalla liity kansanvaltaan.
No nykyään tässä on löydetty toimiva kompromissi, eli kansa puhuu johtavien virkamiestensä kautta. Ja eduskunta on keskustelukerho.
Niin, siinä on. Kyllä.
Olisi hauska lukea se konsulttitoimiston laatima selvitys eduskunnan hallinnosta, jossa on todettu, että se on vanhentunut ja
tehoton
järjestelmä. No totta kai demokratia on tehoton järjestelmä hoitaa asioita.
Tietysti se on, kyllä se kyse oli eduskunnan hallinnosta.
Niin, mutta mä voisin kuvitella, että siellä kuitenkin ylintävaltaa käyttävät parlamentaarikot. Ja juuri sen takia, että siellä on 1000 virkamiestä, siellä on 200 esimiestä, niin siinä ei niin kuin mikään tehokkuusmalli ei voi niin kuin oikein lyödä läpi.
Niin, pitäisi tutustua tilanteeseen tarkemmin, niin kun uskallan tästä sanoa.
No ei, mäkin vedän varmuuden vuoksi äsken sanomani lauseen takaisin, koska se voi olla, että... Mutta hei, kuunnellaan poppia ja pohditaan puoluelaitokseen liittyviä ongelmia toisella jaksolla.
Niin, David Bowie suree sitä, kuinka tyypilliseen hippityyliin, kuinka alkuseurakunta oli ihana ja vapaa ja harmoninen, mutta sitten tuli Paavali ja kirkko. Kaikki meni pilalle. Vastaavaa voidaan aamutella ikään kuin kansanliikkeen ja puolueen välisestä suhteesta. Vapaan festivaalin muisto, Memory of a Free Festival. Sen jälkeen kuulemme Free-yhtyettä, kuinka sopiva nimi sillä onkaan. Ja se kappale on sitten, katsotaan muuten, mikäs kappale sieltä oikein tulee. Kaikki on hyvin, tai kaikki on pelkkää oikeaa. Joidenkin mielestä tietysti nämä lauseet ovat synonyymejä analyysina nykytilanteesta.
Niin, kansa keskiluokkaistuu, oikeistolaistuu. Ja tämän siis äskeinen esittäjä totesi kappaleessaan All Right Now.
Vieläpä yhtyä nimeltä Vapaus.
Sekin, joo. Se on vapaus on kyllä kiinnostava poliittisten pyrintöjen kohde, koska se yhdistää kaikkia suuntauksia. Mm-hmm.
Jopa, muistamme.
Paitsi RKP:tä, koska RKP:llä on ihan sama, toteutuu kuin vapaus vai ei, kunhan pöytäkirja on laadittu myös ruotsiksi.
Kyllä, jopa neuvosto-oppaat olivat sitä mieltä, että todellinen vapaus on tärkeää.
Kyllä, kyllä.
Eikä näennäinen vapaus, se ei ole tärkeää. Näennäinen vapaus on se, minkä ihmiset kokevat vapaudeksi.
Niin, mutta ne ovat vain näennäisiä vapauksia. No, olemmeko me nyt sitten vapaita? Tuomas Nevalinna, oletko sinä vapaa? Et ole tästä nimittäin antanut julkisia lausuntoja. Ruben Stiller sen sijaan on.
Niinkö?
Hän on nimittäin esitellyt itsensä, että hän on epävapaa espoolainen toimittaja.
Niinkö?
Tosin hän asuu nykyään Etelä-Helsingissä, jossa hän jatkaa ilmeisesti epävapauttaan.
Tarkoittiko hän sitä, että hänellä on vakituinen työpaikka?
Joko sitä, että hän oli jonkun pomon vaikutuspiirissä, tai sitä, että hän oli vaimon vaikutuspiirissä. Ja käsittääkseni ainakaan vaimon vaikutuspiiri ei ole yhtään höllentynyt viime vuosina, että sikäli tämä saattaa sopia Rubeniin, mutta Ruben, jos kuuntelet meitä, niin voit korjata esimerkiksi osoitteeseen palaute @radiohelsinki.fi, jos sanoin jotain väärin. Mutta se on ainakin kiistaton fakta, että hän on esittäytynyt epävapaaksi toimittajaksi.
Se on niin vaikea asia, toi vapaus, juu. En oikein muuta nyt osaa sanoa.
Niin. No vapaushan on sitä, että taistellaan orjuuttamista vastaan. esimerkiksi Amerikan Yhdysvaltojen itseymmärryksestä taistelu tyranniaa vastaan on itse asiassa jatkunut aina siitä lähtien, kun englantilaiset yrittivät säätää heille T-tullit 1770-luvulla.
Musta niin kuin vapauden käsitteen ongelma on se, että meillä on kuin kaksi, no on kyllä enemmänkin, mutta sanotaan nyt, väitetään nyt huvipuhuksi, että meillä on kaksi vapauden käsitettä niin kuin traditiossa. Kummatkin on vanhentuneet.
Ja väitetään kokeeksi.
Mm. Ensimmäinen aristoteellinen, se on se, että niin kuin asia on vapaa silloin, kun se kun saavuttaa tavallaan olemuksensa tai pääsee ilmenemään itsenään. Ja tälle ei ole niin kuin tavallaan mitään tekemistä tämmöisen niin kuin valintojen tai mielivallan tai tämmöisen kanssa.
Eli silloin,
siis
kun
sitä, sen kanssa, että voi tehdä mitä lystää.
Eli siemen vapautuu kasvaessaan puuksi.
Niin, kyllä.
Eli aktualisoidessaan niin, oma potentiaalisuus.
Kyllä. Kukka on silloin vapaa.
Joo.
Tai siemen on vapaa, miten se nyt ottaa.
Kyllä. Ja, siinä mielessä, jos ajatellaan nykyisiä ilmastoja, niin jos tulee takatalvi, niin se merkitsee krookuksille orjuutusta.
Aivan. Ja sitten on tämä niinku liberaalin individualismin siis ajatus just siitä, että vapaus on sitä, että ihmisyksilö voi tehdä, mitä sitä huvittaa.
Ja niin se tekisikin, ellei sossut aina kieltäisi.
Niin. Ja työelämän jäykät rakenteet.
Aivan, nimenomaan.
Ja musta kumpikin näistä vapauden käsitteistä on niin kuin epätyydyttävä. Mutta vapauskiistatta on aidosti siis semmoinen, jota mä kutsusin mestarikäsitteeksi. Siis mestarikäsitteet on sellaisia, joiden tärkeyden ja keskeisyyden kaikki tunnustaa, mutta joiden määritelmästä ei tavallaan ole koskaan mitään yksimielisyyttä. No itse asiassa demokratiakin on vähän tällainen.
Mä oon sitä mieltä, mutta että itse asiassa mun mielestä Aristoteleen näkemys ei ole vanhentunut. Koska mulle tuli mieleen Galtung, tämä norjalainen rauhantutkija, joka tuli joskus määritelleeksi niin kuin väkivallan sellaiseksi, että estetään jotakin toteuttamasta omia mahdollisuuksiaan. Ja voisi ajatella, että väkivallan puute on vapautta. Eli tavallaan niin kuin, riippuu oikeastaan niin kuin tämän määritelmän relevanssi oikeastaan riippuu ihmiskuvan syvyydestä, joka meillä on käytössämme. Eli jos meillä on sisällöllisesti rikas, laaja käsitys siitä, mitä ihmisyksilön omien mahdollisuuksien toteuttaminen tarkoittaa, niin siinä mielessä meillä on edelleen olemassa aristoteellinen vapauden käsite.
Niin, se on vain just se, että se edellyttää sitten just kuitenkin tämän olemuksen ajatuksen ja muuta sellaista.
Evoluutiopsykologia esimerkiksi ei tarjoa parhaita eväitä niin kuin tämän tyyppisen aristoteellisen vapauden toteuttamiseen tai siitä puhumiseen.
Niin.
Jos lähdetään niin kuin tavallaan siitä, että ihmisen olemus tyhjenee hänen perimäänsä. Että se on niin kuin, että on niin kuin tietyt biologiset impulssit, jotka on syntynyt savannilla ne on niin kuin ihmisen luonnolliset pyrkimykset. Koska silloin esimerkiksi syntyy sellainen yhteiskunta, jos ihminen todella toteuttaisi näitä luonnollisia pyrkimyksiä, jossa itse asiassa kaikki olisivat sodassa kaikkien kanssa. Ja silloin aina yhden vapauksien toteuttaminen rajoittaisi kaikkien muiden vapauksien toteutumista.
Niin, se hankaluus on tietysti just se, että mikä se olemus tai luonto sitten on. Ja että sehän se.
Niin on joo, vastavuoroisen altruismin teoriahan pystyy kyllä perustelemaan myös yhteisöjen olemassaolon perustavana inhimillisenä ilmiönä, jossa ihmiset ikään kuin sosiaalisilla markkinoilla käyvät kauppaa ja tekevät toisille hyvää saadakseen hyvää itselleen ja tämä hyvä syntyy yhteisöissä. Ja toisaalta tässä ihminen joutuu kyllä niin kuin tämän teorian mukaan jo ristiriitaan oman perimänsä kanssa, koska samaan aikaan pitäisi kuitenkin kalkuloida omaa etua markkinoilla, koska markkinat, kuten kaikki tietävät, syntyvät savannilla.
Joo. niin, puolueet. ohjelman aiheisiin yllättäen ollutkaan vapaus, vaan puolueet. Puoluelaitos.
No, puhutaanko vähän vasemmistosta?
Puhutaan vaan.
Me ollaan asetettu itsellemme kunnianhimoinen tavoite, että me käydään kaikki puolueet läpi tässä lähetyksessä, mutta suoritetaan sellainen läpijuoksu sitten kahden viimeisen jakson aikana. Puhutaan nyt vasemmistosta. Vasemmistohan jakautuu, vanhassa yhteiskunnassa vasemmisto jakautui niin kuin demareihin ja kommareihin. Mm-hmm. Mikä näkisit perustavana erona?
Kyllä se on reformismi vastaan radikalismi. Eli se oli minusta erittäin paljastavan koko niin kuin sosiaalidemokraattisen niin kuin mielenlaadun esiin tulo hyvässä ja pahassa tapahtui jatkoaikaohjelmassa vuonna 1968, kun Mauno Koivisto esiintyi.
Mm-hmm. Se kuuluisa ohjelma, jossa hän esiintyi rusettikaulassa charmanttina hurmurina ja aloitti silloin kasvunsa tasolla presidentiksi.
Niin. Ja jota Lenita Airisto ja Hannu Taanila juosivat. Siinä ohjelmassa oli vieraana myöskin, olisiko se ollut Kirsti Vallasvaara tai kuitenkin joku nuoren polven naisnäyttelijä, joka ilmoittautuu 60-luvun radikaaliksi. Mm-hmm. Koiviston jatkuva kysymys näille nuorille radikaaleille oli ikään kuin se, että heidän pitäisi yksilöidä, mikä yhteiskunnassa on vikana. Ja sitten pitäisi yhdessä pohtia, että mitä niille voisi ikään kuin tehdä. Tämä on musta niin kuin sosiaalidemokraattinen lähtökohta.
Kyllä. Ja siinä vasta-argumentiksi voi keksiä, että yhteiskunnassa on vikana yhteiskunta.
Niin. Mutta siinä on just se ajatus, että niin kuin tavallaan tämä perusjärjestys on tavallaan niin kuin annettu. Sitten on myöskin ongelmat on viime kädessä teknisiä ongelmia kuitenkin. Kaikki ihmiset haluaa viime kädessä samaa ja niin edelleen.
Ja jos oikein huolella tunnetaan tosiasiat ja luetaan oikein niin kuin tiukan kamman kanssa Pekka Kuusen tuotanto läpi, niin kyllä se ratkaisu sieltä niin, nousee. Niin.
Ja kyllä siinä tietysti niin kuin yhä ymmärrettävä perä niin kuin jossain suhteessa on, silloin kun on niin kuin rajattu tämä keskustelu tällä tavalla. Mutta se oli hauska ohipuunan hetki ja kyllähän tietysti Koivisto pärjäsi niin kuin niille verrattain epäartikulanteille ja asioita tuntemattomille radikaaleille aika hyvin siinä ohjelmassa. Se on kyllä sanottava. Ja tällä radikalismilla mä en nyt tarkoita niin kuin suoraan vallankumouksellisuutta tai sitä, että kaikki pitäisi jotenkin muuttaa tai vaihtaa, vaan niin kuin sitä, että yritetään etsiä jotenkin niin kuin perustavammin joku ongelmien lähtökohta tai konfliktien syy. Mm-hmm. Eikä ne vain niin, että teknisesti paikataan.
Mm-hmm. Eli ongelmat ovat tuotantorakenteissa tai ongelmat ovat kielen rakenteissa.
Esimerkiksi tai jotain sellaista. Niin.
Se on tällaisessa.
Ja sinänsähän, niin kun, jos nyt sitten taas, tämä oli jotenkin lievästi ehkä epäedullinen nyt tämä minun määritelmäni sosiaalidemokraatille, koska annoin työväenliikkeen vasemman siiven kuulostaa tässä nyt jotenkin filmaattisemmalta, niin on heti kyllä kirjoitettava toteamaan, että kyllä tämä kansandemokraattien ja kommunistien niin kuin rooli erässä mielessä oli niin kuin helppo, koska he kuitenkin myönsivät myös reformien välttämättömyyden. He pelasivat tällaista niin kuin kaksoispeliä tavallaan. Se toimi niin kuin, jonkinlaisena niin kuin tavallaan sosiaalidemokraattien niin kuin painostusryhmänä ja myöskin pelotteena oikeastaan suuntaan siitä, että jos ei näitä sosiaalidemokraattien reformeja tehdä tarpeeksi perusteellisesti, niin sitten nämä kaverit pääsee päästetään valloilleen. Jolloin niin kuin tavallaan se, mitä he tulivat tehneeksi, oli tietysti tämän niin kuin hyvinvointivaltion vauhdittaminen sekä demareen että porvareiden suuntaan. Erässä mielessä se vallankumouspuhe oli tätä pelotepuhetta. Painostuspuhetta. Erässä mielessä kuin kiristyspuheenvuoro, voisi sanoa, pikemminkin kuin joku reaalinen suunnitelma tai näköala. Ja ongelmahan nykyään tietysti on se, että työväestöltä ja AY-liikkeeltä ja työntekijöiltä puuttuu oikeastaan tämmöiset kiristyspuheenvuorot kokonaan. Mm-hmm. Sen sijaan pääomalla niitä on käytössä nämä runsit, mm-hmm. niin esimerkiksi sitä muutamme maasta pois tai mm-hmm. saneeraamme tai...
Tai tuomme tänne kiinalaisia.
Niin, aivan.
Joo. Niin, esimerkiksi niin kuin paperiliittohan on ollut semmoinen yksi, joka on pystynyt käyttämään tavallaan kiristysvoimaa aika hyvin, koska täällä on paljon metsää. Metsäteollisuus on ollut perinteisesti niin kuin taloutemme ja nimenomaan kullanarvoisen viennin tukiranka ja näin poispäin. Sen takia paperityöntekijöille on saatu kiristettyä aika hyvät työedut. Ja tässä on nyt sitten ollut ainakin epäilyksiä siitä, että tässä on niin kuin paperitehtaiden lakkauttamisessa kyse myöskin niin kuin tällaisesta tietystä revanssismista, että näytetään niille, että ei me yhtään tuotantolaitosta kaivata. Toisaalta osittain siitä, että metsäteollisuus on ahneuksissaan rakentanut tällaisen tuotantokapasiteettia, että Suomen metsien tuotto ei vaan kerta kaikkiaan riitä. Se on tuontipuusta riippuvaista.
Joo.
Ja venäläiset taas haluaisivat, että suomalainen metsäteollisuus rakentaisi tuotantolaitoksensa Venäjälle ja työllistäisi venäläisiä, mikä voisikin olla kannattavaa, koska venäläisiä saa vielä halvalla.
Piipläisiä korjaa.
Niin, piipläisiä. Aivan. Joo. Niin mehän emme tässä lähetyksessä puhu Venäjästä, koska me puhumme, meillä on Venäjä erikoislähetys.
Niin, meillä on siis piip-aiheinen lähetys.
Niin.
Me emme siis tyhjennä proverbiaalista takkiamme. Aiheesta piip tällä erää. Se vaan nyt, jos laajennamme nyt tätä metsäteollisuus- ja paperiliittokeskustelua nykyaikaan ja vaimistoa, niin kun tuossa aikaisemmin tuli lisattaneeksi, että puoluelaitos liittyy luokkayhteiskunnan syntyy. No sitten monet tietysti ihan väittää nykyään, että kun ei ole luokkiakaan, niin ei ole oikein puolueitakaan. Että siis se näkyy. Yhteiskunnan, kun yhteiskunnasta on tullut luokaton, niin sanotusti, niin siitä on tullut myös puolueeton, niin sanotusti. Mm-hmm. Eli sellainen, jossa puolueiden väliset erot on miedontuneet ja niin edelleen. Voisiko ajatella kuitenkin niin, että niin kuin puoluekenttä ja koko niin kuin laajemminkin ehkä politiikan kenttä on vielä jotenkin niin kuin jäljessä suhteessa niihin muutoksiin?
No sehän on tietysti aina jäljessä, koska puoluekenttä kantaa aina mukana traditiota. Ja kyllähän niin kuin meillä on 1,5 esiteollisen ajan puoluetta ja muutama teollisen yhteiskunnan puolue. Oikeastaan jälkiteollisia puolueita on oikeastaan niin kuin vihreät ja perussuomalaiset.
Joo, mutta näkyy niin siitä, että lukiolaisvaaleissa, eli tulevat sukupolvet, kyllä siinä mielessä niin kuin vaistonneet tämän tulevaisuustehtävänsä mukaisesti.
Jostain kumman syystä vieläpä nämä vihreät ja perussuomalaisten välillä tehtävät valinnat noudattaa piinallisen tiukasti sukupuolirajoja. Pojilla nimittäin on semmoinen perussuomalainen kehitysvaihe, niin, mutta usein se menee ohi.
Joo, se on ihan sosiaalipsykologian tunnustama.
Joo.
Se on sen sama ikävaihe, jossa tehdään autoon ahtautumisen maailmanennätysyrityksiä.
Kyllä, tai heitellään edistyksellisenä tekoina puiston penkkejä uimaalta.
Kyllä. Hyi olkoon.
Osuiko?
Osui.
Joo. Mullakin oli piinallista, kun oli tietty ikävaihe, jossa oli jotenkin sosiaalinen pakko käydä omenavarkaissa. Ja meillä oli omalla pihalla 17 omenapuuta. Ja itse asiassa mä vihaan edelleenkin ajatusta siitä, että mä laittaisin kotimaisen omenan suuhun. Mutta silti piti pari kertaa käydä.
Missä ikävaiheessa tämä tapahtui?
En muista, se oli aika varhainen.
Sosiaalipsykologisen yleissivistyksen kartoittamiseksi.
Aika varhainen ikävaihe, mutta kaikkein nolointa siinä oli se tietysti, että kaikki tutut ja puolitutut kävi sitten omenavarkaus aikaan nimenomaan meidän asuinalueellamme, joka oli niin kuin espoolainen omenatuotantokeskus, joka oli ainoa asuinalue, joka oli rakennettu sinne ennen 60-lukua. Kaikkien piholla oli ihan järjettömästi omenapuita. Sitten se oli tosi nolo joutua niin kuin tavallaan, että kun omat näkee, että omat kaverit on puutarhassa omenavarkaissa. Niin sitten niinku jotenkin pelkäsi, että niinku, et tässä syntyy tämmöinen tilanne, että ne tunnistaa mut ja faija näkee ne.
Niin just. Aivan.
No mitäs nyt siis äänitarkkailijamme on herännyt.
Joo, toden totta.
Viitto kädellään. Onko nyt aika kappaleen?
On.
Onko se mennyt jo?
Soitetaan äkkiä kappaleen, kun sen etsikkoaika kokonaan vierähtää ohitse. Soitamme Bell ja Sebastian, ja he ovat edustavat puoluetta ja kertovat valtiosta, jonka sisällä he toimivat. The state I'm in. Valtio, jossa olen. Näin analysoi puoluelaitosta Bell ja Sebastian. Tervetuloa ukrainalainen tukevasti ilmassa ohjelmaan. Kiitos. Radio Helsinkiin. Niin, monethan spontaanisti ajattelevat nykykansalaiset, että puolueet ovat erilaisia valtion organisaatioita, mutta näinhän ei alun perin ainakaan ole. Alun perin puolueiden idea oli nimenomaan olla yhteiskunnan ja ihmisten painostusryhmiä, joiden avulla valtion tietoon pyrittiin saattamaan erilaisten intressiryhmien kokemuksia ja vaatimuksia.
Puolueiden yläpuolinen taho sitten?
Niin,
vai olisiko puolueiden tarkoituksena kuitenkin ollut päästä käyttämään valtiollista valtaa? Niin. Jos ajatellaan, että ne ovat tässä hankkeessa myös onnistuneet ja sikäli kaapanneet valtion.
Joo, mutta nimenomaan siis niin kuin...
Mutta ne on eri kuin valtio.
Kyllä.
Tietysti niin kuin olisi ajatella, että kun valtio maksaa puoluetukea, puolueella on omaa virkamiehistöä, erilaiset virat virastoissa on kiintiöitä puolueiden kesken, ja ne levittäytyy tätä kautta niin kuin koko valtion valtavaan virkakoneistoon, niin voisi ajatella, että puolueiden ja valtion erottaminen toisistaan on yhä vaikeampaa.
Tämähän on
lehdestä esimerkiksi, että keskusta aikoo nyt ilmeisesti nimittää ympäristöministeriön kansliapäälliköksi keskustalaisen, koska heillä on siihen tilaisuus, koska ympäristöministeri on keskustalainen.
Tämähän on vasemmiston vaatimus ollut nimenomaan tämä kehitys.
Niin, ja tavoitteena oli epäpolitisoida virkakoneista.
Kyllä.
Joo, koska se oli... kiintiöimättä, vaan sattunut jäämään kokoomuslaisten vaikuttajien haltuun tämä virkakoneesta, koska 50-luvulle saakka suurin osa koulutusta väestä nyt vaan sattui olemaan kokoomuslaisia. Sitten tehtiin jotain tutkimuksiakin, että kuinka koulutus kokoomuslaisti.
Se oli ennen Tampereen tiedotusopinlaitoksen kultavuosia.
Kyllä. Niin oli. 70-luvullahan koulutus ei kokoomuslaistanut oikeastaan lainkaan.
Niin, usein päinvastoin.
Joo. Niin, no, en mä tiedä, olihan sitä. Kyllä tietysti kokoomus oli jatkuvasti niin kuin akateemisessa ympyröissä suurin ryhmä.
Hiljainen enemmistö.
Niin se kuului, se hiljainen enemmistö. Jonka nimissä on muuten aika harvoin viety aidosti demokraattisia hankkeita läpi.
Siinä on hyvä vedota, koska se on hiljainen määritelmän mukaan.
Niin, kyllä, joo. Sen puhemieheksi voi asettua kuka tahansa, mutta toisaalta jos puhuu hiljaisen enemmistön nimissä, ei kyllä edusta sitä enää, koska puhuu.
Niin, aivan. No mutta me tuossa, mä käsittelimme vasemmistoa. Mites tämä keskusta? Mikäs peijakas se nyt oikein on sitten? A ennen B nyt.
Niin, jos meillä oli säätyyhteiskunta voimissaan vielä vuonna 1917, siinä mielessä, että ei kun 1906 saakka oli säätyvalta. Eli valtiopäiville valittiin säätyjen mukaan. Ja kävi niin, että
100 vuotta sitten.
porvariston ruotsinkielinen osa ja aateli muodostivat ruotsalaisen kansanpuolueen, mikä on mun mielestä kiinnostava oivallus. Ja sitten porvaristo ja talonpojiston vauraampi osa muodosti kokoomuksen. Talonpojisto muodosti maalaisliiton ja säädyttömät muodostivat sitten työväenpuolueita. Mm. Ja toki saavat kellokkaakseen sieltä porvaristosta kyllä kaikenlaista porukkaa, niin kuin usein käy. Uudet ryhmät tulevat valtaan nimittäin yleensä sillä tavalla, että vanha eliitti hajoaa kahtia ja osa vanhan eliitin edistymä liittoutuu nousevan voiman kanssa. Tästä oli kysymys Ranskan vallankumouksessakin. Lenin hän luonnehti jotain tämän tyyppisiä henkilöitä hyödylliseksi idioteksi. Voisi ajatella, että maalaisliitto on jatkumoa sille talonpoikaissäädölle, joka on ollut edustettuna valtiopäivällä hyvin pitkään.
Sanoit kuitenkin, että tämä vauraampi osa meni kokoomukseen.
No sellaista, siis yritin sanoa noin välttääkseni pidempää tarkastelua, mutta esimerkiksi Etelä-Hämeessä. Ja luulisin, että niillä alueilla, joita sisällissota koski niin kuin kovemmin. Ja jos oli niin kuin vahva torpparilaitos olemassa, niin siellä niin kuin kokoomukset, että tavallaan niin kuin pientalon poikaisvaltaisilla alueilla sitten niin kuin Pohjanmaalla ja Itä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa kepulaistuttiin kerkeämmin, kun taas torpparivaltaisilla alueilla sitten kyllä kepulaistumistakin tapahtui, mutta sitten saattu talonpojat ryhtyä myös kokoomuslaiseksi. Etelä-Hämeessä on ollut sellainen perinteinen juuri niillä seuroilla, joista täällä puheenjohtaja kertoo, niin sellainen perinne, että siellä on isot talot ollut kokoomuslaisia nimenomaan.
Joo. No.
Niin mutta siis perinteessä voisi ajatella, että maalaisliitto ja sittemmin keskustapuolue ja sittemmin Suomen keskusta ja ties minkä keskusta, niin on nimenomaan tämän talonpoikaissäädyn jatkumoa. Vaikkakin keskustan äänestäjistä vähemmistä toki on viljelijöitä.
Nykyään kepu kuuluu jonkin eurooppalaisten liberaalien yhdistykseen.
Kyllä, joo. Mielenkiintoisia keskusteluja ja ryhmäkeskusteluja varmaan käydään monista kysymyksistä siellä.
Niin, sitä vaan, että kun jotenkin sormituntumalla tuntuisi kuitenkin olevan niin, että keskustalaiset on arvokonservatiivisin puolue. Ehkä perussuomalaisten ja kristillisten jälkeen. Eli jopa kokoomus, niin kuin nuorkokoomus, liberaali nuorkokoomus on niin kuin
Kataislainen kokoomus, niin voisi sanoa. Katainenhan on aika liberaalisti ajatteleva, niin kuin arvoliberaalisti ajatteleva ihminen.
Niin mikä se tämmöinen kepulaisten identifikaatio liberalismiin oikein?
No se nyt lähtee kanssa osittain siitä, että kepu ei ole poliittinen liike, vaan periaatteessa niin kuin tapa säilyttää säätyyhteiskunta pienissä kunnissa. Eli siellä on monissa kunnissa sellainen perinne, että tietyistä isoista taloista valitaan edustajat kunnanvaltuustoon. Mikä oli perinne myös silloin ennen vuotta 18, jolloin siis äänioikeus oli niin kuin perustu omistajuuteen kunnallisvaaleissa. Että jos omistit enemmän, sulla oli enemmän ääniä. Ja tämmöinen isojen talojen ja pienten talojen välinen konflikti on 90-prosenttisesti onnistettu kepussa niin kuin lakasemaan maton alle. Et tietysti se on niin kuin vuotanut kahteen suuntaan. Eli kuulin erään pielaveteläistaustaisen sitten papiksi ryhtyneen henkilö joskus laskeskelleen Pielavedellä, että siellä jos talossa oli kaksi lehmää tai enemmän, äänestettiin kepua, jos oli kaksi lehmää tai alle, niin äänestettiin SKD:llä. Eli on tämmöinen niin kuin tietty korpikommunismin perinne, joka joka on ollut Kainuussa myös vahva. Ja toinen vuoto on sitten ollut SMP, joka on niin kuin se maaseudun tavallaan vähäväkisten liike, joka on sitten semmoinen tavallaan kepun sisäinen oppositioliike.
Mm. Joo. No mutta meidän täytyy taas ihan tarkkailijamme huitoa siihen tahtiin, että meidän on syytä ottaa siitä vaarin ja soitamme Johnny Mitchellia. Hän analysoi suomalaista puoluekenttää sitä mieltä, että kaikki ovat nykyään vähän vihreitä. Little Green.
Olimme tässä yhtä aikaa lausumassa jotain, vedimme henkeä sisään ja tulimme siihen lopputulokseen, että tuo toinen varmaankin sanoi jotain, että kumpikaan emme sanoneet mitään, mutta terve. Olemme tukevasti ilmassa Radio Helsinki-nimisessä nimisellä radiokanavalla. Ja olen siis Jukka Relander ja olen täällä yhdessä Tuomas Nevalinnan kanssa. Kummatkin tulivat tältä biisitauolta ajoissa studioon. Nyt kun tämä on todettu, voimme siirtyä eteenpäin. Meille hieman jäi tuo keskusta erittely kesken. Totesimme, että se ei ole poliittinen liike. Me jäämme miettimään sitä, että se on itse asiassa harvinainen ilmiö, että on jäänyt tämmöinen vahva ikään kuin talonpoikainen puolue. Kun ajatellaan, että talonpoikaiston asema on tavallaan lukumäärä ei ole kovin iso missään eurooppalaisessa maassa. Toki aika monessa eurooppalaisessa maassa niin kuin viljelijät perinteisesti on vähemmän kovaosasta porukkaa, maanomistajia itse asiassa, ja äänestyvät konservatiivipuolueita.
Mä luulen, että kepua pitää yllä se semmoinen, koska siis kepun saamatta ratkeilee monessa asiassa, siis on sitä liberalismi, konservatismi, EU vastaan nationalismi ja niin edelleen, ja tavallaan kepun johto vastaan kepun kenttä ylipäätään. Mutta se, mikä sitä viime kädessä pitää niin kun yllä, on siis se, että se on niin kun ei ruuhka Suomen tällaista, joka ajaa sekä sen niin kun aluepoliittisia intressejä, että sit edustaa henkisesti jotain muuta kuin Helsingin herroja ja niin kun pääkaupunkilaista näkökulmaa. Ja se toimii niin monella tasolla ihmisten mielissä, siis tämä vastakkainasettelu.
Varmaankin joo, ja sitten mä haluaisin vielä toisena tasana reaalisen historiallisena faktana tarjota, tai argumenttina ainakin tarjota Kekkosen pitkää valtakautta ja kepun roolin korostumista tällaisessa niin kuin ulkopolitiikan hallinnassa. Eli tavallaan niin kuin silloin, kun väki muutti maaseudut kaupunkien, kepun asema suomalaisessa politiikassa oli institutionalisoitu.
Niin. Kepu hoiti ulkopolitiikan ja demarit sisäpolitiikan.
Joo. Mutta se oli jännä vaan, että sitten kepulaiset niin kuin hoidettuaan ulkopolitiikan venäläisten kanssa palasivat kotikonnulle kertomaan kepulaisille isännelle, että taas pantiin ryssälle kovaa vasten. Vaikka vaikutelma jossain muualla ei ollut juuri se. Mutta mielenkiintoinen liike. Sittenhän meillä on tämä kokoomus. Sehän on syntynyt tosiaan tässä. Oli nuorsuomalainen ja vanhasuomalainen puolue. Ja kokoomus syntyi niin kuin vanhasuomalaisesta ja nuorsuomalaisen puolueen monarkistisiivestä. Eli periaatteessa kokoomus oli se kuningasmielinen puolue. Paasikivihän oli monarkisti kai niin kuin salaa elämänsä loppuun saakka. Ja nuorsuomalaisten tämä niin kuin edistymä. Tasavaltalaiset perusti sitten edistyspuolueen kekseliästi.
Kyllä.
Joka oli Stolberin ja Risto Rytin puolue.
Eikö se muuttunut liberaaleiksi?
No, se sitten muuttui liberaaleiksi.
Häipyäkseen lopulta.
Fuusioitiin lopulta keskustaan. Vaikka niin kuin demografian puolesta olisi. Olisi luullut, että olisi käynyt toisin päin.
Niin aivan.
Ja nyt voisi ajatella, että tietynlaista niin kuin edistyspuolueen työtä jatkaa ehkä niin kuin vihreät, joka on kaupunkilaisen koulutetun liberaalin väen puolue. Ja sehän on hauska kunnallispoliittinen fakta, että keskustan ja vihreiden yhteenlaskettu kannatus on likipitään sama kautta maan. Pois lukien tietysti ne kunnat, joissa ei ole muiden puolueiden kannatusta kuin keskustan kannatusta.
Niin, sehän on, muistetaan, että Ville Koms ja Osmo Soininvaara tulivat alunperin nuoriliberaalien riveistä.
Joo.
Edistyspuolueella on sikäli tämä langanohut reaalihistoriallinen yhteys edistyspuolueen tarinaan.
Se tietysti, jos nyt ajatellaan, kun minä kun olen vielä tällainen vihreä poliitikko, niin en saisi tässä kotiinpäin vetää. Tietysti mä itse ajattelen hyvin positiivisesti vanhasta liberaalipuolueesta, vanhasta edistyspuolueesta. Ja joka oli muuten Viipurissa vahva.
Mitäs se puolue, että se kaimasi sukulaisesi edusti?
Presidenttirallinen oli maalaisliiton miehiä.
Hän oli maalaisliiton.
Sukumme mustia lampaita. Niin kyllä siis sukumme on perinteisesti kyllä ollut enemmän tässä kokoomuspuolueessa vahva. Mutta niin, mutta siis voisi ajatella, että joku semmoinen tietynlainen yhteys on, että edistyspuolue oli kans niin kuin liberaali sivistyneistön puolue.
Ja liberaalilla tietysti voi tarkoittaa monta eri asiaa.
Tässä mielessä tarkoitan niin kuin taas
vapaamielisten.
Et tietysti voisi ajatella, että kyllä kokoomuksessakin niin kuin aika vapaamielinen suuntaus on vallalla. Että semmoinen
tällä hetkellä.
Niin.
Mutta se on itse asiassa aika tuore kehitys.
No en mä nyt tiedä, suojeluskunta kokoomuslaisuus nyt on ehkä jäänyt sinne.
No vielä 60-70-luvun vaihteessa
niin,
sitä
no, silloin joo. Siis jos ajatellaan, että se on viimeaikainen asia tämä 60-70-luku, niin silloin joo.
No mutta suhteessa koko historiaan.
Niin, no maailman historiallisessa katsomassa.
No ei, no, mutta toki, myös kun siis Suomen puolueen kartan itsenäisyyden historiaa. Joo,
kyllä. Mutta tajutko, että 60-luku oli puolivälissä?
Itse asiassa en. Olisiko sitä huomaa olemassa vanha? Sehän oli ihan äsken.
Vasta kun sodasta oli toivottu,
niin
säännöstely loppunut. Mutta kammoksuttaa tulevia kirjasyksyjä ajatellen tämä odotettavissa oleva vasta eläköityneiden suurten ikäluokkien muistelmien vuo. Lapsille opetettiin, että silloin ei ollut appelsiineja.
Coca-Cola tuli Suomeen. Joo.
Oli se kova.
Coca-Cola ja neekerit olivat yhtä aikaa.
Me kostamme aikanamme tähän lamasukupolveen kuuluvana voi sitten kertoa lapsen lapselle, niin että silloin kun pappa oli nuori, niin silloin pullamössöönkin pantiin puolet petäjäistä.
Se oli teidän sukupolven tarina.
Musta kiteyttää koko sukupolven aika hyvin. Joo, mutta niin, no siinä nyt noin vihreät tuli oikeastaan käsiteltyä. Mutta kokoomus jää vähän kesken, siis tämä niinku monarkistitausta on musta hauska. Ja se aina unohtuu kokoomuslaisessa itseymmärryksessä, että se on se niinku kurin ja auktoriteetin ja
konservatismin
puolue, niin. Esivallan kunnioituksen niin, puolue. Joka näkyy tietysti, jos palataan tähän sun ohjelman alussa esittämään niinku taas oikeasta vasemmista ajattelun järjestyksen puolesta. Niin markkinahäiriöitä vastaan, niin voisi ajatella, että joku jatkumo siitä rakentuu, mutta
voisi ajatella, että se on tosiaan enemmän edistyspuolueen jatketta, siis tämä nykyinen vapaamielinen nuorkokoomuslaisuus.
Monessakin mielessä, joo.
Joka ei nyt tyhjennä toki kokoomusta ihan kokonaan. Mutta.
No sikäli hauska ajatella, että jos vertaa amerikkalaiseen puoluelaitokseen, niin kuin kokoomuslaiset on siellä demokraattien keskellä ja vasemmallakin laidalla keskimäärin.
No juu.
Mulla on muuten yksi amerikkalainen nettituttava, jonka tunnen perhokalastuspiirien kautta. Niin esitti aika hyviä poliittisia analyysejä, kun me oli ensin Amerikassa vaalit ja kongressivaalit ja sen jälkeen Suomen eduskuntavaalit ja vaihdoimme. Hän oli aktiivinen, demokraatti aktiivinen näissä Amerikan vaaleissa ja vaihdoimme erilaisia näkemyksiä. Se on hauska vertailu, että Amerikassa on tavallaan kaksi koalit. Siellä ei ole kaksi puoluejärjestelmää, vaan se on kaksi koalitiota, jotka jakautuu sisäisesti useisiin puolueisiin. Ja Euroopassa taas nämä useat puolueet sitten niin kuin on edustettuna parlamentissa.
Onhan siis Suomessakin toki nämä jokaisella puolueella oikeisto- ja vasemmistosiipi, jotka on usein niin, niin kaukana toisista, että ne menee niin kuin toisen puolueen tontille. Vanha Lasse Lehtinen, Sirpa Pietikäinen tyyppinen ristiintaulukoite.
Niin, näitä löytyy varmaan lisääkin. Ja jännällä tavalla niin kuin eri, että 60-luvullahan se oli harvinaisen selvä, että oli nouseva nuoriso kaikissa puolueissa. Ja se nouseva nuoriso ajatteli kaikissa puolueissa aika samalla tavalla. Mutta sitten se kuitenkin niin kuin tavallaan järjestelmä voitti ja se muutti niin kuin nuorison näiden puolueiden näköiseksi. Nyt voisi ajatella ihan samalla tavalla. Mä en tiedä, meneekö se tällä hetkellä niin kuin ikäluokkien mukaan, jos ajattelee esimerkiksi, että Erkki Tuomioja on SDP:n nuorison ehdokas.
Ikinuoriso.
Niin, no mitä se SDP:n nuoriso sitten on? Se on eri asia ja ehkä se on juuri sitä ikinuorisoa.
No niin, nyt me joudumme lopettelemaan. Me soitamme tämän lopuksi vielä ne Luumäet -yhtyeen julistuksen, joka on tietysti tukevasti ilmassa ohjelman juontajien virallinen poliittinen julkilausuma läski eduskuntaan. Ja ensi viikolla puhumme siis Venäjästä. Hei!